Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងផ្ដល់ជំនួយមានលក្ខខណ្ឌ780លានដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017ពួកជនប្រដាប់អាវុធក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសវាយប្រហារភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងដាកាហើយក៏មានការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍អំពីជនស៊ីវិលបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះអាមេរិកគ្មានអ្នកបើក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់អំពីដំណោះស្រាយវិបត្តិដំណោះដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្យុហយាត្រាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបង្ហាញនូវភាពរីករាយនៃជីវិតរស់នៅនិងការកាន់ទុក្ខដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងផ្ដល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់សរុបជាង77កណ្ដោសញ្ញា8លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមានបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះព្រមទាំងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាដើមនេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថាវិការសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2017របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីចុងខែមិថុនាគណៈកម្មាធិការថាវិការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថាវិការនេះដើម្បីដាក់ជូនសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអនុម័តសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថាវិការដែលគ្រងទឹកប្រាក់សរុបជាង52,000លានដុល្លារសម្រាប់ចំណាយទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានការពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពក្រុមភេរវជនការពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលពិភពលោកនិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថវិកា780លានដុល្លារនេះនឹងផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យសុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មការដោះគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះហើយនឹងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមានដឹកនាំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសំណើថវិកាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនៃលក្ខខណ្ឌផងដែរពលគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានចំនួននេះលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងការយាយីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរប្រាក់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ជូនអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺសម្រាប់តែដំណើរការក្នុងសំណុំរឿងលេខ003តែប៉ុណ្ណោះការរួមវិភាគទានរបស់អាមេរិកចំនួន1កណ្ដោសញ្ញា5លានដុល្លារដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបញ្ចប់ប្រសិនបើតុលាការចេញដីកាសន្និដ្ឋានសម្រាប់សំណុំរឿងលេខ003នេះជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីលេខ003នេះគឺឈ្មោះមៀមមុតដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានដាក់ការសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបទ្ទវហេតុបាញ់កប៉ាល់ឈ្មោះ Madjagway របស់អាមេរិកដោយក្រុមខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1975អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបង់គ្លាដេសដែលក្នុងនោះមានការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់ដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះក៏បានអះអាងដែរថាមានមនុស្សជាង20នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកប៉ូលីសបង់គ្លាដេសរាយការណ៍ថាមានតែប៉ូលីស2នាក់ទេដែលបានបាត់បង់ជីវិតពួកប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេកំពុងខិតខំព្យាយាមរំដោះពួកចំណាប់ខ្មាំងទាំងនេះប៉ូលីសនិយាយថាមានជនប្រដាប់អាវុធ8-9នាក់បានចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋាន Holy Artisan Bakery ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អ្នកការទូតក្នុងរដ្ឋធានី Dhaka នៅប្រមាណម៉ោង 9:20 នាទីយប់តាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានការប្រឆាំងសុខពួកប៉ូលីសថែមថាមានពួកជនបរទេសមួយចំនួនស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមជនដែលនៅជាប់គាំងនៅក្នុងទីនោះនៅឡើយសិទ្ធិវិមានបានផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលគេរងចាំយូរមកហើយអំពីជនស៊ីវិលដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកងយន្តហោះអមេរិកគ្មានមនុស្សបើកនៅខាងក្រៅតំបន់មានចំនួនសកម្មដោយនិយាយថាមានជនស៊ីវិលពី64នាក់ទៅ116នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅចន្លោះឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2015តួលេខសរុបជាផ្លូវការនេះមានតិចជាងតួលេខនៃការស្ទង់ប្រមាណដោយក្រុមខាងក្រៅដែលបានចែងថាចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់មានពីប្រមាណ200នាក់ទៅជាង1000នាក់ Lucius Ernest អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកមានការគូឲ្យទុកចិត្តជាងនៅពេលវាមានដំណាភាពតាមដែលអាចធ្វើកើតហើយលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសអំពីបទបញ្ញានេះអំពីបទបញ្ជានីតិបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលមានគោលដៅផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់និងរៀបចំឯកសារនិងប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់ដែលបានកើតមានពិតប្រាកដសេចក្តីរាយការណ៍នេះចែងអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយកងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងកន្លែងខាងក្រៅអ្វីដែលរដ្ឋបាលអាមេរិកហៅថាតំបន់មានអអរិភាពសកម្មកន្លែងទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានយេម៉ែនលីប៊ីនិងប្រទេសសូម៉ាលីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់ឬប្រទេសសេរីទេលោកស្រី Loretta Lynch រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីគ្រងនឹងទទួលយកអនុសាសន៍នៃពួកបុគ្គលិកប្រចាំអាជីពនិងទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់ emails ឯកជនដោយលោកស្រី Hillary Clinton នៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគេរំពឹងថាការយឡ័យ FBI នឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពួកអ្នកជំនាញការខាងច្បាប់បាននិយាយថាពួកគេមិនរំពឹងថានឹងមានការចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាមួយប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Clinton ដែលបានទៅសន្មត់ថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រី Lynch បានមានប្រសាសន៍ថាពួកភ្នាក់ងារប្រចាំអាជីពនិងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើការជាមួយក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើសកម្មភាពដោយឯករាជ្យហើយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេមានធ្វើមុនពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកស្រី Lynch ដែលមានជំរើសក្នុងការកែប្រែការចាប់ប្រកាន់ណាមួយប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំទន្ទឹងទទួលការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់ពួកគេនៅពេលបន្ទាប់មកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនឹងទទួលយកការរកឃើញទាំងអស់
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហាវិបត្តិទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកនេះបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋាភិបាល បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើចំណាត់ការដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកន្លងមកហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរង់ចាំមើលចំណាត់ការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងប្រមាណជា3ខែកន្លងមកនេះនាងធីដាវីននៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកបានឲ្យដឹងថាការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ចម្បងសម្រាប់ការនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចាកចេញពីវិបត្តិដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកជាសភារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មស្របពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនេះតើលោកមានផែនការអ្វីខ្លះសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎
ពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដីធ្លីគឺជាបញ្ហាចម្បងខ្ញុំខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ដីធ្លីប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមាជាមួយនឹងចំនួនដីធ្លីហើយខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដំបូងបំផុតខ្ញុំពង្រឹងយន្តការដើម្បីចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឲ្យបានទូទាំងប្រទេសនៅលើ7លានក្បាលដីនេះសពថ្ងៃនេះយើងបានដល់4លានក្បាលដីហើយស្មើនឹង 57% នៃបានកម្មសិទ្ធិដែលយើងបានផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកិច្ចការនេះត្រូវជាជំរុញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានកម្មសិទ្ធិចាត់ទុកថានេះគឺជាសវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាពីព្រោះថានេះគឺជាទុនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿជឿជាក់សម្រាប់ឲ្យគាត់នៅខ្លាយទៅជាដៃគូជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគជាមួយនេះគឺរដ្ឋនឹងបានប្រភពចំណូលតាមរយៈការបងពន្ធប្រថាប់ត្រាជាមួយនេះគឺយើងកាត់បន្ថយចំនួនដីធ្លីដែលអាចនឹងកើតមានឡើងតាមរយៈការរំលោភបំពានអ្នកដែលគ្មានបានកម្មសិទ្ធិច្បាស់លាស
់តើលោកសង្ឃឹមថាផែនការខាងលើនឹងអាចអនុវត្តបានទៅដោយរលូនឬយ៉ាងណាដែរចា
៎បញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងតាមរយៈការពង្រឹងយន្តការនិងការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះគឺត្រូវតែជំរុញទៅមុខហើយបំពេញនីយនៃការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅទូទាំងប្រទេសកិច្ចការនេះមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរដោយសារអំពីមជ្ឈបាយនិងសម្ភារៈយើងត្រូវរាយកម្លាំងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើនិយមការពិតប្រាកដជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីនេះ
ចាតើលោកអាចអះអាងបានដែរឬទេថាផែនការខាងលើនឹងជាដំណោះស្រាយដែលនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងចាក់ចេញពីដំណោះដីធ្លីដែលរ៉ាំរ៉ៃយូរមកហើយនោះចា
ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមានកម្មសិទ្ធិច្បាស់លាស់អ្នកដែលទៅរំលោភគេក៏មិនអាចទៅបានអ្នកដែលមានកម្មសិទ្ធិហើយមិនអាចឲ្យគេមករំលោភក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់គាត់បានហើយចាត់ទុកថានេះជានិរន្តរភាពហើយសវត្ថភាពនេះគឺជាសវត្ថភាពប្រកបទៅដោយស្ថិរភាពដែលអាចឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលជាមួយនឹងការសប្បាយរីករាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ថាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនឹងឡើងមានទៀតហើយហើយគាត់ទៅជាទុនសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អាចទៅជាដៃគូជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគ
តើលោកគិតថាផែនការខាងលើនឹងត្រូវការរយៈពេលប្រមាណដើម្បីធ្វើឲ្យវិបត្តិដីធ្លីនឹងមានភាពស្រាលឡើងវិញចា
៎ជារួមនៅក្នុងរយៈកាល 2-3 ឆ្នាំនេះហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលអាចនិយាយបានថានឹងចូលនៅក្នុងរបត់ការរៀបចំគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ដីធ្លីអាចឲ្យមានសេរីភាពបានន
ៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនេះតើលោកបានសិក្សារកឃើញអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិចំនួនដីធ្លីកើតមានឡើងចា
៎ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានកម្មសិទ្ធិជាឱកាសដែលជួនខិលខូចឆ្លៀតឱកាសនេះទៅរំលោភបំពានជាមួយនឹងដីធ្លីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កាន់កាប់ប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលក៏ប៉ុន្តែអត់មាននិយមការព្រំប្រទល់ពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងការរងគ្រោះ វាមានមូលហេតុចម្បងមួយគឺរដ្ឋមិនទាន់បានធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងចុះបញ្ជីដីរដ្ឋចន្លោះប្រហោងនេះអ្នកដែលចូលទៅកាន់កាប់ចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់យកដីរដ្ឋក៏មានដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតឃើញចន្លោះប្រហោងនៃការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋមិនទាន់បានច្បាស់លាស់ក៏ឆ្លៀតទៅយកផលនៅទីនោះដែរអ្នកដទៃទៀតមើលឃើញវាសឹងតែคล้ายទៅជាចលនាមួយតាមពិតដីរបស់រដ្ឋនៅក្នុងច្បាប់គ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិទៅរំលោភបំពានបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនទាន់បានចុះបញ្ជីដីរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមាននាមការឲ្យបានច្បាស់លាស់ភាពខ្វះចន្លោះនេះហើយបន្តឲ្យមានបញ្ហាវិបត្តិដីធ្លីកើតមានឡើងក៏មាន
ចំនួនដីធ្លីដែលកើតមានឡើងនោះតើជាចំនួនដីធ្លីបែបណាខ្លះដែរទៅចា៎
បញ្ហាតំណងដីធ្លីមានបុគ្គលជាមួយបុគ្គលនឹងគឺភាគច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ចាត់ទុកថាជាបុគ្គលជាមួយបុគ្គលដែរក៏មានច្រើនហើយទាំងអស់នេះមូលហេតុនឹងដោយសារអត់មានបានកម្មសិទ្ធិអត់បានចុះបញ្ជីអត់មានឯកសារច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយតំណងចេះតែកើតមានឡើងនៅក្នុងរបបនេះហើយបានជាខ្ញុំកិតខំជំរុញឲ្យមានការចុះបញ្ជីជាចម្បងបើសិនជាចុះបញ្ជីបានច្រើនពី 70-80% អាចសន្និដ្ឋានបានថានេះគឺយើងមានសេរីភាពអំពីការងារគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិទាំងមូលមានភាពសុខដុមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចរងចាំថាដល់80-90%ពេលដែលយើងបានធ្វើកម្មសិទ្ធិដល់ចំណុចនោះទើបមានសវត្ថភាពវិញគឺរៀបចំយន្តការធ្វើការគ្រប់គ្រងតាមរយៈគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តពង្រឹងយន្តការនេះឲ្យបានរឹងមាំសម្រាប់ធានាសវត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ដីរដ្ឋនិងដីឯកជនជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីពេលនេះតទៅ
តើលោកយល់ឃើញថាចំនួនដីធ្លីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សង្គមខ្មែរយើងចា
៎ការប៉ះពាល់នេះប៉ះពាល់ធំបើសិននេះចំនួននេះកើតមានឡើងតាមរយៈយើងមិនបានគ្រប់គ្រងคล้ายទៅជាឈ្នួននៃចំនួនដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្នងខ្នាក់ពីតិចទៅច្រើនហើយឈានទៅមានការខ្នងខ្នាក់ជាទូទៅអាស្រ័យហេតុនេះហើយយន្តការគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងនេះគឺជំរុញការចុះបញ្ជីឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបន្ថយនៅចំនួនទាំងអស់ទាំងនេះ
តើលោកមានផែនការយ៉ាងណាខ្លះចំពោះសុវត្ថិភាពកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាជនចា
៎ចំពោះការធ្វើបណ្ណកម្មសិទ្ធិនិងការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ករណីនេះគឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ថាបើមានដីកម្មសិទ្ធិនោះគឺជាសុវត្ថិភាពអចលនទ្រព្យដែលមិនមានកម្មសិទ្ធិគឺមិនមានសុវត្ថិភាពអាស្រ័យហេតុនេះគឺសូមអំពាវនាវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមរះសហការជាមួយគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មដើម្បីឲ្យបានកម្មសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីនេះ
បើសិនជាក្នុងករណីប្រជាជនគាត់យល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីគាត់បានតែធ្វើប្លង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីមានមន្ត្រីធ្វើប្លង់ចេញប្លង់ស្ទួនតើមន្ត្រីទាំងនោះនឹងទទួលខុសត្រូវបែបណាដែរទៅចា
៎ភាគច្រើនមន្ត្រីជំនាញសុរិយោដីមិនងាយនឹងធ្វើខុសអំពីវិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែមានករណីមួយចំនួនតូចអាចនឹងធ្វើប្លង់ស្ទួនដោយប្រការផ្សេងៗមិនប្រក្រតីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គឺមិនយកយល់មិនអនុគ្រោះហើយស្រាវជ្រាវករណីនេះដើម្បីមានវិធានការជាក់ស្ដែង
ចាំបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលមន្ត្រីដែលធ្វើការធ្វេសប្រហែសមានការចេញប្លង់ស្ទួននោះតើមន្ត្រីនោះនឹងត្រូវទទួលពិន័យយ៉ាងម៉េចពីក្រសួងដែរទៅចា
ខ្ញុំបានក្រុងសរាច់ហើយថាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌ចេញប្លង់ស្ទួនឬក៏មានប្លង់ហើយទៅធ្វើប្លង់មួយទៀតជាន់ទៅលើកម្មសិទ្ធិកោនេះគឺស្រាវជ្រាវរកផោះតាងវិច្ឆិកមុខហើយនឹងមានវិធានការជាបន្តដើម្បីបញ្ចប់ការចេញបានជន់គ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្នងខ្នាក
់នៅពេលដែលប្រជាជនមានបញ្ហាប្លង់ស្ទួនពីមន្ត្រីជំនាញតាមមូលដ្ឋានតើប្រជាជននឹងត្រូវរកដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងចា
៎នេះគឺសូមអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋដែលមានករណីជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើប្លង់ស្ទួនសូមរៀបចំឯកសារដាក់ពាក្យតវ៉ាមកក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខ្ញុំបានរៀបច ំក្រុមចុះទៅដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះ27ក្រុមដែលចាត់ទុកថាទៅបម្រើសេវាពិគ្រោះជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយដោះស្រាយចំណុចទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការស្គប់ចិត្តអ្នកដែលរំលោភត្រូវតែរងនៅផ្លូវច្បាប់អ្នកដែលរងគ្រោះគឺត្រូវទទួលបានការសុបាយរីករាយ
នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំនគរដែនដីរូបនីយកម្មនេះលោកនឹងស្រាវជ្រាវមន្ត្រីឬក៏ណែនាំទៅដល់មន្ត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយកំហុសនៃការចេញប្លង់ស្ទួននេះឬយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎ជាទូទៅការពង្រឹងយន្តការសមត្ថភាពឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មទាំងអស់នេះគឺមានឆន្ទៈអនុវត្តទៅតាមវិជ្ជាជីវៈហើយស្មោះស្ម័គ្របម្រើសំណពោប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសំណពោតម្រូវការនិងជាសំណពោតម្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការទាំងប្រមាណនេះគឺសូមបំពេញនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះឲ្យស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកជាសភារាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះជូន VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
នៅក្នុងដំណើរព្យុហយាត្រាដើម្បីបង្ហាញពីការបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍នៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រារព្ធឡើងសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅឆ្នាំនេះគេឃើញមានសកម្មជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបានដើរជាក្បួនកាត់ដងផ្លូវ Fifth Avenue ក្នុងសង្កាត់ Manhattan ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងត្រូវគេចងចាំថាជាការបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពដ៏អស្ចារ្យនិងរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះទាំង49នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida លោក Ramen Taylor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោក P សុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងញូវយ៉កមិនដែលមានមោទនភាពដូចនេះទេ
នេះជាការប្រារព្ធសម្រាប់អ្នកដែលមិនហ៊ានបង្ហាញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃ
ពិធីនេះសម្រាប់មនុស្សទូទៅ
ល្អណាស់ដែលមានកន្លែងដែលមនុស្សរាល់គ្នាហ៊ានបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯង
អមដោយការរំច្រៀងសប្បាយដែលមានសន្តិសុខយ៉ាងតឹងតែងផងនោះដំណាប់ជុហយាត្រាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រចាំឆ្នាំលើកទី46នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមានអ្នកចូលរួម 32,000 នាក់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកចូលរួមបានកាន់ទុកនឹងឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះពីការបាញ់សម្លាប់ទាំង49នាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្លឹបរាត្រី Pulse ក្នុងទីក្រុង Orlando Nick Shea មកពីរដ្ឋ Connecticut ជាមួយមិត្តប្រុសគាត់និយាយថាគាត់យំនៅកន្លែងឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះ Orlando
A person saw me and they were like you're being too
មនុស្សម្នាក់ឃើញខ្ញុំហើយថាអ្នកដូចជាមើងម៉ាត់ហើយខ្ញុំថាអានឹងវាអញ្ចឹងទៅហើយហើយគេថាខ្ញុំត្រូវតែមានមោទនភាពនិងរងមាំឡើង
គ្រូសា Corey Ligon ដែលជាសមាជិកអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៃកងទាហានអាមេរិកបានទទួលស្គាល់នូវភាពវិជ្ជមាននឹងការទទួលយកបាននេះ
It actually brought me closer to the people that support me for my
វាបានជួយខ្ញុំឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជំរឿសជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំអាចទទួលយកបានហើយឥឡូវនេះ
ការប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកនៅតែបន្តដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នានិងរស់នៅដោយមិនខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរើសអើងផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកចូលរួមភាគច្រើនដំណើរព្យុហយាត្រាក្នុងក្រុងញូវយ៉កនាថ្ងៃអាទិត្យនេះដើរតួជាសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមនិងជាសារនៃក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឋិតថេរមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P ភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានកំណត់ខួបឆ្នាំទី95នៃគណបកកុម្មុយនីស្តជាមួយនឹងសន្ទរកថាមួយដែលលោកគូសបញ្ជាក់ថាលទ្ធិម៉ាក់ស៍និយមនៅតែជាស្នូលនៃអត្តសញ្ញាណរបស់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនហើយពួកអ្នកធ្វើវិភាគយល់ឃើញថាកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះរបស់លោកជាសញ្ញាបង្ហាញថែមទៀតថាមេដឹកនាំចិនរូបនេះមិនអន់អោនទេដល់សេរីភាពវូបនីយកម្មខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនអាញាធននៃប្រទេសគីគីស្ថាននិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជន២នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិខិត3នាក់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯចំណតយន្តហោះអាតាធើកនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស44នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង230នាក់ទៀតត្រូវរបួសក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសគីគីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអញ្ញាធទុគីបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2នាក់ថាឈ្មោះរ៉ាគីមប៊ូការ៉ុសនិងឈ្មោះវ៉ាឌីមអូស្មាណូវហើយថាបរិសុទ្ធទាំង2នាក់នេះមានលិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសដែលបានដកសំភារសម្ដីមន្ត្រីទុគីចុងពោះម្នាក់បានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ3នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថាននិងប្រទេសគីគីស្ថានពួកមន្ត្រីទូគីមានជំនឿថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារនោះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានព្រមមានថាការបះបោរដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្កើនចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់ដោយមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតនិងត្រូវរបួសនៅទូទាំងប្រទេសលោកអាប់ឌុលឡាប្រធានប្រតិបត្តិនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការប្រជុំមួយនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលថាតួលេខដែលយើងបានទទួលជាអកុសលបង្ហាញថាសង្គ្រាមដែលបានត្រូវដាក់កំហិតលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់ច្រើនអ្នកលោកអាប់ឌុលឡាបាននិយាយបន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីវិលដែលមានរូបបញ្ចូលសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយលោកមិនបាននិយាយបញ្ជាក់ថាភាគីណាមួយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារទាំងនោះទេបើតាមពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងមូលដ្ឋានថាការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពី2-3ថ្ងៃមុននេះបានបណ្តាលឲ្យពួកតាលីបានច្រើនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងខេត្តណាន់កាហាញាប៉ៃខាងកើតប្រទេសពួកមន្ត្រីនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់ពួកបះបោរយ៉ាងតិចណាស់32នាក់នៅពេលដែលបាត់បង់ប៉ូលីសតែ2នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នា24ម៉ោងលោកអតុលាយុកយ៉ានីអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តនិងកាហាបាននិយាយថាពួកបះបោរ54នាក់និងពួកប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថាន13នាក់ក៏បានត្រូវរបួសដែរ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី8:30នាទីដល់9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.